Víðsjá, rit blindrafélagsins, samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi, 18. árgangur, fyrsta tölublað 2026. Á forsíðu er hvítt letur, þar er ein ljósmynd af Gísla Helgasinni, þar sem hann er brosmildur með húna sína og neðst á síðunni stendur ég ákvað að helga límið hljóðbókum, Gísli Helgason í viðtali. Upp í vinstra hotni stendur www.blind.is, upp í hægra hotni mars 2026. Fyrir miðju uppi stendur Víðsjá, rit blindrafélagsins. Hægra megin ofarlega segir með hvítu letri sameiningar á form hljóðbókasapsins vekja ugg. Aðeins þar fyrir neðan segir atvinnulífið og við. Vinstra megin en þá neðar segir með hvítu letri aftur sami heimur aðrar leiðir. Útgefandi er blindrafélagið, samtök blindra og sjónskertra á Íslandi, kennitala 470169 2149, Hamrahlíð 17 105 Reykjavík. Ábyrgðarmaður Sigþór U. Hallfreðsson, ritstjórn María Kajsa Matthíasson og Mónika Elísabet Kjartansdóttir. Greinahöfundar Hlédís Sveinsdóttir, Hlynur Þór Agnarsson, María Kajsa Matthíasson, Mónika Elísabet Kjartansdóttir, Karen Kjartansdóttir, Rósa María Hjörvar og Þorkell Jóhann Steindal. Ljósmyndir eru eftir ýmsa og prentun litla prent. Á innsíðu er auglýsing frá blindravinnustofunni. Það segir efst með rauðu letri minningar í myndum. Svo koma innfeldar talsvert marga myndir greinilega frá miðri síðustu öld. Þannig græn gamaldags rúta og lítill strákur í sundbuxum sem voru í tísku fyrir 60 árum og kona svarkvít mynd af konu með hárgreyslu sem var í tísku í kringu 1950. Þetta er allt saman gamla myndir og hér fyrir neðan segir með svörtu letri með því að færa gömlu ljósmyndirnar yfir í stafrænt form er hægt að leyfa fleirum að njóta þeirra skemmtilegu minninga sem í þeim felast. Nú er hægt að draga fram öll gömlu albúmin og fá myndirnar skannaðar inn fyrir hagstætt verð. Hjá blindravinnustofunni, þar sem starfa 30 fatlaðar einstaklingar, hefur verið komið upp aðstöðu sem gerir sjónskertum starfsmönnum vinnustofunnar fært að skanninn ljósmyndir. Verð er mjög hagstætt eða frá 28 krónum á mynd. Og neðst segir ljósmyndaskönnun þar fyrir neðan blindravinnustofan stuðningur til sjálfstæðis. Víðsjá er 42 blaðsíður og tekur 90 mínútur í hlustun. Herdís Hallvarsdóttir les.